بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah xaaladda mid kamid ah magaalooyinkii ay dhawaan la wareegeen falaagada M23 oo laga deerinayo iyo kooxda oo qorsheynaysa qabsashada caasimada goongada dimuqraadiga ah xisada kanaalka baanama ka taagan oo sii xoogaysanaysa iyo Mareykanka oo weli ku hanjabaya inuu qabsanayo muhiimad intee la'eg ayuu ku fadhiyaa kanaalkan dawladda Turkiga oo sheegtay in maamulka gumeystaha Yahuuda uu taageero siinayo milishaadka Kurdida Netanyahu oo ka degay Mareykanka iyo caray ka dhalatay arrinkaasi haddaba maxay tahay sababta maxaan ku ognahay noloshii gaarka ahayd ee hoggaamiya Maxamed Addaif taliyihii guud ee guutooyinka Cizuddin Al-Qassam sideesa ninkan ugu suurta gashay muddo 30 sano ah inuu ka dhunto indhaha sirdoonka sahaynada una ka badbaado shirqooladooda qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 19aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنا ما اسننا هو تاريق دوكو بيغان تهي أفرت بشا شعبان سندا كون أفر بقول أفرتن إلي حجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dabayaaqadii toddobaadkii la soo dhaafay kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa ku dhawaaqay in la dilay hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan intii uu socday howlgalkii duufaanul aqsa 15kii bil ee la soo dhaafay hadaba hoggaamiyashaas waxaa ka mid ahaa Maxamed Addaif oo ahaa taliyihii guud ee guutooyinka Cizuddin Al-Qassam warbixintan soo socotana wuxuu walaalkeen Xarith Cabdiqaadir ku eegayaa noloshii gaarka ahayd ee Abu Khalid iyo sida muddo 30 sano ah ugu suurta gashay inuu ka dhunto indhaha sirdoonada sahaynada uguna badbaado shirqooladooda
xaaska taliyihii guud ee ciidamada muqaamada guutada Cizuddin Al-Qassam ayaa markii ugu horeysay ka qaaday macluumaad la xiriira noloshii Maxamed Dayf kadib markii dhawaan si rasmi ah loo shaaciyay istishaadkiisa Qadir Siyam oo ahayd xaaskii uu qabay Addaif ayaa bixisay tafaasiil xiriirta sidii uu marar badan uga badbaaday dilalkii qorsheysnaa ee Yuhuudada macsanaayeen hoggaamiyahaasi muddo 30 sano oo xiriir ah iyo sida ay mar waliba ugu suurtoobaysay inuu si fudud kaga baxsado kagana gabado shartooda Ummu Khalid ayaa xusuusteeda dib u celinaysa sanadkii 1998 halkaas oo ka bilowday xiriirkii ka dhexeeyay Maxamed Dayf iyo hooyada dhashay haweeneydan oo halganka qayb ka ahayd taas oo lagu magacaabo Fadima Al-Halabi kadib markii uu ka helay hub iyadoo qarinaysa oo ka shahiiday wiilkeeda xagaagii 2001 waxa Maxamed Dayf guursaday Qadir oo ay dhashay hooyada Fadimo taas oo xilligaasi waxa ka dambeeyay gashay marxalad cusub oo nolosheeda ah taas oo ay ku sheegtay inay ku hareersanayd caqabado badan oo xag amniga sabab ku aadan baaxsiga ninkeeda uga imaanayay dhanka Yahuuda waxay ku qasbanaatay Qadir in magaceeda ay u beddesho Mina waxaana bulshada dhexdeeda lagu yiri jiray oo Mufoozi kadib markii Addaif qudhiisa ku dhaqaaqay talaab amni oo ku qaatay magaca Mansuur iyadoona guurkiisa uu ahaa mid siyaadaha u agaasiman isla markaana la qariyay Mansuurka waxa uu ahaa magaca mustacaarka ee ogaayeen intii goobjooga uu ahayd xafladii arooska Qadir waxay leedahay arooskaasi ma ahayn mid caadi ah Addaifna waxa uu watay kaliya $1,000 oo ahayd qiimaha meherka wax xaflad iyo dabaaldegahna ma jirin kaliyana waxaa lagu soo koobay in dadkii qaraabada ahaa loo gowracay hal neef oo ari ah wuxuu markaas ka dambeeyeyna ma aynaan yeelan wax guri ah waxaan isaga kale gudubnay guryo badan iyo weliba si aan karjoogsi lahayn ay leedahay mar ay ka hadlaysay suhdigeysayageeda ee noloshiisa waxaa qadiir sheegtay in ninkeeda uu ahaa mid aan wax badan haysan balse ku noolaa xaalad deggan waxaana uu lahaa dhowr sariirood iyo sidoo kale iyo gogol farsamo ahaan gudaha lagu farshaxameeyey iyo sidoo kale boorso balastiiki ah oo dharkooda ku kadsadaan oo taalay guriga markii uu sheekh axmed yaasiin allah u naxariiste munaasabadii guurkooda xoogaa lacag ah u hadiyadeeyey wuxuu durbadiiba maxamed dayf lacagtaas ku bixiyey kooxaha ku bixiyey howlihiisii gudaha kooxaha alqasaam waxaana sidoo kale qol hurdo iyo nasasho ah oo uu ka helay saalax shaxaada isna uu ku wareejiyey ruux kale oo ka tirsanaa muqaawamada si uu uga caawiyo xagga guurka oo shakhsigaasi ku howlaanaa khadiir ayaa dadweynaha waxay u sheegaysay in ninkeeda uu ku maqan yahay dibadda taas oo ku sharaxday ama ay ku macnaysay sababta keligeed ay guriga u joogto waxay tilmaamaysaa in badanaa marka ay la kulmayso zawjkeeda uu kulankooda ka dhici jiray meel ka baxsan guriga aysan si joogta ula xiriiri jirin marka uu ka maqnaa gaar ahaan markay xaalad amni darro jirto sanadku markuu ahaa 2007 wuxuu addayf guursaday xaas labaad kadib markii hooyada dhashay xaaska koowaad ay ku dhiirigelisay inuu guurso sababo la xiriira in haweenaydaas uusan allah ka siin wax caruur ah sannadihii ula noolaa iyadoona loo dhalay 4 caruur ah muddadaas kadibna waxaa timid ilbiriqsiyadii uu taliyihii guud ee ciidamada muqaawamada alqasaam ku farxay in xaaskiisii koowaad ee qaaday xamliga 3 caruur ah oo mataani ah sida ay sheegayso umu khaalid khadiir siyaam dhanka iskudayadii ikhtiyaalaadka ee lagu khaarijin lahaa maxamed dayf waxaa xaaskiisii khadiir ay ka warbixisay muxaawalad dhowr ah oo ujeedkoodu ahaa in lagu dilo seygeeda kuwaas oo laba ka mid ah uu ku dhaawacamay kadib markii howlgalkii ugu horreeyey oo ay ciidamada yuhuuddu kula beegsadeen gaari uu watay oo marayay waddada aljala ee bartamaha khaza bishii sebtembar ee 2002 weerarkaas oo uu ku waayay ishii sabiidix halka iskudayga labaad ee lagu beegsaday uu isna dhaacay 2006 kaas oo ka soo haleeshay waxyeelo daran oo gubasho ah iyo in dhaawac jab ah uu ka soo gaaro dhabarka jabkaas oo sababay in socodka uu ku adkaado umu khaalid ma aysan hakan ismana dhigan balse waxay u sacaysay qaab kasta oo garab istaag uu muujin karto zawjkeeda waxaana ay baratay asaasiyaadka kalkaalisada si ay dhaawiciisa u dhaydo waxaanay noqotay kalkaalisada gaarka haysaygeeda iyadoona si joogta u siinaysay daawooyinkiisa wakhtigii loogu talagalay maxamed dayf oo ahaa hogaamiyihii guud ee guutada alqasaam waxaa muddadii ay yuhuuddu ku gudi jireen baadigoobkiisa marbana marka ka dambaysa ay isku dayeysay fulinta howlgallo fashil ku soo dhammaanayay waxaa dhanka kale uu waayey xaaskiisii labaad iyo laba ka mid a carruurtiisa kadib markii gurigooda ay ka dhacay duqeyn diyaaradeed intii lagu gudi jiray weerarkii yuhuudda ay ku hayeen khaza sanadkii 2014 taasoo ku noqotay dhacdo murugo leh oo saameyn ballaaran yeelata waxay haweeneedan xaaska u ahayd abu khaalid ee ka warbixinaysa noloshiisa ee dhanka kale sheegaysaa in maxamed dayf oo shahaadada bakaloriyos oo dhanka cilmiga kemistriga ka qaatay jaamacadda islaamiga uu ku dhiirigelinayay in ay sii dhammaystirato daraasadeeda markii ay muraajacada iyo naqtiinka ay kala kulanto culaysyo sida maadada luuqada ingiliishka ee imtixaanaadka guud ee dugsiga sarena ay ula soo noqon jirtay dhankiisa isagoo ay sheegtay in qorshe iyo jadwal u horseedi karaa inay ku guulaysato imtixaanka u diyaarin jiray sida warka u dhigtay uuna u qori jiray qaab weydiimo iyo warcelino ah oo ay casharada ku fahmi kartay isla dhanka mujtamaca iyo qoyska waxaa maxamed addayf uu ahaa mid aan si toosa uga qayb gelin munaasabaadka qoysaska ama xitaa in lagu arko xilliyada ay jiraan culaysyada waxay ahayd mid naadir ah sidoo kale kama qayb gelin aaska xaaskiisii labaad iyo labadiisa caruur tacsidii hooyadiisa iyo aabihiisana laguma arag waxaan intaas sii dheer in uuba ka maqnaa ama uusan marnaba gubjoog u noqon dhalashada xitaa mid ka mid a caruurtiisa si ka duwan inta badan waalidiinta sababo ku aadan fursadihiisa waad u koobnaa khadiir siyaam waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa in mararka qaar uu muddo ku dhawaad 2 bilood ka maqnaan jiray gurigiisa gaar ahaan xilliyada ay jiraan cadaadiska iyo caqabadaha amni ee aadka u daran sidoo kale waxaa sheegtay in marnaba uusan isdoorin qaabkii uu ahaana waxba iska bedelin si ka duwan wararkay ciidamada yahuuddu shaacinayeen muddadii uu noolaa dhanka kale wuxuu caruurtiisa kula dardaarmay inay xafdiyaan qur-aanka isagoona mashruuc aad u qiimo badan u sameeyey xubnaha ka tirsan guutooyinka alqasaam kaasoo ku dhiirigelinaya in dhexdooda ay ku tartamaan sidii ay u xifdin lahaayeen kitaabka alle una fahmi lahaayeen macaanidiisa islamarkaana ku camal falaan sida sheegayso xaaskiisa waxay dib u milicsatay laxadaadkii ugu saameynta badnaa ee soo maray maxamed addayf waxaana ay soo gudbinaysaa ilbiriqsiyada ugu murugada badnaa ee nolosha hogaamiyahaasi in kadib markii ciidamada yahuud ay ku xadgudbeen haweenkii muraabidaadka ee ku sugnaa barxadaha masjidul aqsa in aad dayf u isdirin si amaano culus oo dusha u saaran iyo culays la soo gudboonaaday gaar ahaan markii uu arkay ay leedahay jamaahiir shacbi oo kor ugu dhawaaqaya magaciisa iyaga oo ka dhursugaya jawaabta uu bixin doono isla markaana muujinaya in ay ku faanayaan addayf irigiisa laxadaadka kale ee ka mid ah xilliyadii ugu adkaa ee soo maray maxamed dayf noloshiisa waxay ahayd sanadkii 2003 gaar ahaan markii uu sheegay yaasir daaha oo ka mid ahaa hogaamiyaasha dagaalyahanada al-qassaam dhinaca kale waxay haweeneydan tilmaamaysaa inuu ligeed aysan arag hogaamiyahan isagoo faraxsan marka loo barbardhigo heerka farxaddii uu muujinayay sanadkii 2011 kadib markii maxaabiis fara badan lagu soo daayey heshiiskii lagu magacdaray wafaaul axraar oo filistiiniyiin badanoo u xornaa yahuudda dib lagu soo celiyay xorriyadooda waxaa dhinaca kale tilmaamaysaa inuu ahaa zaahid aan jeclayn in nolosha lagu batraamo jecel cuntooyinka basiidka ee laga helo suuqyada oo idil sida digirta maluuqyada sidoo kale baamiyaha ee sida aadka loga isticmaalo dalkaasi filistiin wuxuu taa beddelkeed uu dusha saartay khidmada isagoo kale u adeegida dadka fuqarada ah waxaa isagoo si aada u mashquulsan dhanka kale uu ilgaara ku eegayey la socodka xaaladaha dadka fuqarada ah mid ka mid a sheekooyinka ay soo warinayso xaaskiisa waxa ay ahayd in juhdi badan uu ku bixiyey la socodka xaaladda caafimaad ee haweenay la xanuunsanaysa cudurka kansarka taasoo sida uu la socday islamarkaana ka qayb qaatay daaweynteeda ilaa ugu dambeyn dibadda ay si nabada ugu soo dhammaystay daawooyinkeeda allah faldigana ku caafimaaday qayb ka mid a raatibkiisii bilaha ayay sheegaysaa ummu khaalid in addayf uu u qoondeeyey in uu ku taageero dadka fuqarada ah waxaana hal sano gudaheed uu dad masaakiin ha u dhisay 207 guri isagoo taageero ka helaya xubno ka tirsan ragga ay shaqo wadaag yihiin ee guutooyinka al-qassaam waxaana xag kale ay zawjadiisu tilmaamaysaa in adduunka uusan kaga tegin hal daar ama guri ah waxaa xusid mudan in qoyska taliyihii guud ee ciidamada al-qassaam ay si la mid ah kumanaanka qoys ee duqeymaha ku waayay guryahooda ay ku nool yihiin goob loo dhisay barakacyaasha waxaana khadiir ay sheegtay in abu khaalid ay isugu dambeysay 6 October ee sanadkii 2023 saacad yar un ka hor intii uu bilaaban howlgalkii duufaanul aqsa kolkaasoo uu ku yidhi kelimad u muuqatay mid uu ku sagootinayay taasoo ahayd waxaa la gaaray xilligii aan gudan lahayn waajibka inaga saaran xagga asrada ama maxaabiista iyo masrihii laga dheelmiyey nabigeena moxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu addayf sida tilmaamaysa ummu khaalid uu aada ugu hami weynaa inuu arko xoreynta masjidul aqsa uuna guri ka dhisto magaalada quduus ee sharafta badan waxaan arrinkaas awgiis isugu biirsada dhammaan culaysyada uu la kulmayo shacabka dulmideedka reer filistiin kaasoo nool maalmeedkiisu ay qayb ka tahay dhibaatooyinka xadhigga dhaawaca iyo waxyeelada iyo waayitaanka carruurta iyo hooyooyinka haweeneeda lagu magacaabo khadiir siyaam ummu khaalid waxaa sanadihii nolosheeda kula jilbixirneed addayf ay ku qaadatay diiwaangelinta masiiradiisii jihaadeed waxaana wax ka qortay qadaayaadka daahsoon ee weli si buuxda oo faahfaahsan loo ogaan hase ahaatee ay ballan qaadayso in ay dhowaan kaga hadli doonto kitaab ama buug ku saabsan tafaasiisha 30 oo halgan ah oo ay ka diyaarisay hogaamiyahaasi marla aragga ah ee uu allah quluubta muslimiinta u geliyey jacaylkiisa kadib markii uu allah jeclaaday si aan u rajaynayno
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinnay cunaawin kala duwan oo xiiso leh. Qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa magaalada Goma ee dalka Congo oo laga soo sheegayo xaalada nololeed oo aad u liita kadib xiisada colaadeed oo halkaas ka taagnaa waayahan dambe. Sida uu daabacay joornaalka New York Times, waxaa biyayari iyo cunno la'aan laga soo sheegayaa gudaha Goma oo ah magaaladii ay dhowaan la wareegeen kooxda M23 ee ay taageertay dowladda Rwanda, kuwaas oo muddooyinkan dambe loolan xoogan kula jira ciidanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Tan iyo markii ay kooxda M23 ay gacantooda ku dhacday magaaladan oo ay ku nool yihiin ilaa 2 million oo ruux, ayaa lagu waramayaa in boqolaal shacab ah ay ka barakaceen, halka kuwo kalena ay waddooyinka ku wajahayaan nolol liidata xilli dhanka kale ay ka baqanayaan leyn uga timaada dhanka kooxda ay taageerta Rwanda. Waxaa dhanka kale lagu waramayaa in goobaha caafimaad ay buux dhaafiyeen dhaawacyada iyo meydadka shacabka ku dhaqan magaalada Goma. kuwaas oo tacadiyad kala duwan kala kulmay kooxda M23 ciidankii Kongo ee difaaci lahaana waa kuwa la jibiyey oo kol hore ka firxaday gudaha magaaladan muhiimka ah. Gunaanadkii fallaagadan oo horey gacanta ugu haysay dhul ballaaran oo ka tirsan Kongada qaniga ku ah macdanta ayaa hadda la sheegayaa in ay qorsheynayaan in socod ay ku tagaan caasimadda Kinshasa oo qiyaastii 1600 oo kiilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Goma, iyagoo markaas si guud ahaaneed gacanta ugu dhigi kara waddanka oo idil. Waa maxay sababta uu marinka Baanama u yahay muhiimad istaraatiijiyadeed? Waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post. Waxaa warbixintan dib u eegis loogu sameynayaa muhiimadda marinka Baanama iyo dowrka uu ku leeyahay ganacsiga caalamiga ah, gaar ahaan marka loo eego hadalladii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsanaa qabsashada kanaalkan iyo walaaca ay madaxda qaar ee Ameerikaanka ah ay ka qabaan joogitaanka Shiinaha ee gobolka. Marinkan ayaa la sheegay in halbowle uu yahay ganacsiyo badan, haddii cid gaar ah ay awooddiisa leexsata ayaase lagu warramayaa inay wiiqmi doonaan ganacsiyo fara badan oo maanta kala socda, waana midda ay dunidu ka carareyso. Warbixinta oo sii socota ayaa farta ku fiiqaysa hadalladii soo noqnoqday ee Trump, kuwaas oo ku saabsanaa kanaalkan, sida dhaleecayntiisii ahayd in lacagta ugu badan uu kanaalkan ka qaado maraakiibta Mareykanka, iyo in askarta Shiinaha ay maamulaan kanaalka Baanama, taa oo markii dambe lagu tilmaamay been abuur cad iyo xog aanan sal iyo raad toona lahayn. Sidoo kale marka laga hadlayo muhiimadda kanaalka Baanama, waxaa lagu warramayaa in Mareykanku uu kanaalkan kaalinta koowaad kaga jiro marka laga hadlayo dhoofinta badeecadaha iyo soo dejintuba, isagoona ka dhoofiya alaab gaaraysa ilaa 99.6 bilyan oo tan, halka uu ka soo dejista 57.4 bilyan oo tan. Waxaana ku xiga Shiinaha oo kaalinta labaad ku jira, waxa uu ka dhoofiyaa 23.8 bilyan oo tan, halka 22.2 bilyan oo tanna uu kala soo dega kanaalkan. Warbixinta ayaa intaasi waxay ku daraysaa in Jabaan, Kuuriyada Waqooyi, Mexico iyo Jili ay sidoo kale yihiin dalal waaweyn oo ku tirsan kanaalka Baanama, waana sida joornaalku uu ka soo xiganayo xogga ka soo baxay dowladda Baanama. Tani ayaana muujinaysa muhiimadda uu kanaalkan u leeyahay isku socodka badeecadaha kala duwan ee caalamka. Markan iyo qodobka xiga xubinta, waxaa saacadihii lasoo dhaafay safarkiisii dhanka Mareykanka ahaa oo aanba baxay madaxa sahaynada Benjamin Netanyahu, isagoo gaaray magaalada caasimadda ah ee Washington si uu kulamo kala duwan ula qaato ninka 13 maalmood ka hor kursiga aqalka cad loo caleema saaray ee Donald Trump. Kadib bixitaankii Netanyahu ee dhanka Mareykanka, waxaa gudaha maamulka Yuhuudda ka dhashay buuq iyo caro xoogan oo ka dhalatay in Benjamin Netanyahu uu ka tagay wakiilada qoysaska maxaabiista ku haray gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin, oo sida lagu warramaya ahayd in ay horay ugu sii raacaan dhanka Washington. Xogaha ayaa intaasi ku daraya in qorshuhu uu markii hore ahaa in Benjamin Netanyahu iyo dhammaan wakiilada shakhsiyaadka ku haray xabsiyada muqaawamada ay si wada jir ah ugu tagaan Donald Trump si ay uga wada hadlaan arrinkan, ajandahaasna uu noqdo midka ugu horeeya ee la xalinayo, balse Benjamin Netanyahu ayaa keligii u duulay dhanka Mareykanka isaguna safarkiisa aanan ogeysiin wakiilada, waana midda carada keentay ay warbixinadu leeyihiin. Iyadoo aysan ka soo wareegan waqti fog, waxaa lagu warramayaa in wakiilada qoysaska maxaabiista ee uu ka soo tagay Benjamin Netanyahu ay iyaguna soo gaareen gudaha Washington, kuwaas oo ka soo dabaqaatay diyaarad kale oo gaar ahayd, waana sida ayba daabaceen qaar ka mid ah joornaalada ugu afka dheer ee ka soo baxa dhulka Yuhuudda. Waxaa gabagabadii tallaabadan ay ku dhaqaaqeen wakiilada maxaabiista lagu tilmaamay qorshe ay horey u dejiyeen qoysaska maxaabiista iyo wakiiladooda oo wada jira, maadaama kalsooni fara badan aysan ku qabin Benjamin Netanyahu oo ay ku eedeeyaan inuu yahay mid keliya ilaashanaya kursigiisa iyo wax kasta oo uu danihiisa ka dhex arko. Turkiga oo sheegay in Yuhuudda uu yahay taageeraha dhabta ah ee maleeshiyaadka Kurdida Suuriya, isaguna waa qodob kale oo aan maanta ku milicsan doono xubinta wargeysyada. Maqaal uu daabacay wargeyska Saba ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in sahaynadu ay yihiin taageeraha sirta ah ee maleeshiyaadka Kurdida, kuwaas oo ay xukuumadda Ankara u aragta khatarta ugu weyn ee nabadda iyo ammaanka gobolka. Joornaalka ayaa xogtiisa intaasi waxa uu ku darayaa in Yuhuudda hadda ay dareemayaan walwal daran tan iyo markii uu dhacay nidaamkii dhiigga cabka ahaa ee Bashar al-Assad, maadaama maleeshiyaadka ay ka baqanayaan in Mareykanku uu garabkooda ka baxo meel cadna ay ku soo dhacaan, markaas oo uu maamulka sahaynada keligii ay ku adkaan doonto in uu taageero maleeshiyaadkan weliba uu si cad bannaanka ugu soo istaaga taageerahooda. Haddaba tani waxay noqonaysaa caddeyn hor leh oo muujinaysa cilaaqaadka ka dhexeeya kooxaha Kurdida Suuriya iyo sahaynada, walow dhanka Yuhuudda aanan laga helin wax qiraal ah. Turkiga ayaana lagu waramayaa in meeshan uu kala soo bixi doono fursad hor leh oo uu kula loolami karo, misana uu ku sii laba jibaari karo weeraradiisa ka dhanka ah kooxahan Kurdida ee ka dagaalama gudaha dalka Suuriya. Gudahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen Shuweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها.
وهجاج إمكان وحد كسو دواتان حلقضي كنتونية سغالاد تحنها ديجي سيغا ديجالادا أو آلا بهالكان إنوغسو جيديو ولالكن فيصل مهد.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا.
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون.
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلن وعن دغيستيال كسو دوادا حلقة دي سغال إيو كنتوناد إيه تحانها دغيسيغا دغالادا إيه أنكو آخرينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أو معنه دو نقون أيو محاي دونيدا كويسي بربركي أما هو بشدي كتمد مسلمين تا حلقة دي نمانتا إيوان كيدو وحو يهي وحي برانا يان وحدي بياه oo aan anfaciin. Waxyaabaha ay soo curiyeen iyo waxyaalaha ay soo iktishaafeen ee cusub waxay ahaan lahaayeen wax dadka faa'iido u soo celin lahaa haddii qofka isticmaalaya uu yahay qof yaqaana khayrka una jeheen karo. Laakiin dibkeeda ayaa ka batay dheefteeda, waana sida uu Qur'aanku sheegay markii uu ka hadlayay sixirka.
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
بل نلدغي سوميد كميدا دادك مرقاتياش اه اي نقدين ايا وحيابهان لعوريي حقيقادنا صوبان ديگايا وانا استاد جوتكا ان هوري اوغا سو شاكيني وحو له يحي وحان اوودني انان سيد دقدقا ميل اوغا سفرنو ميل كرانا كتاقنو لكن ميلها ان او سفرينو ماها ميلكو هبون ان لو سفرو لولكنا وحا لو ساقيري دادك سفر ليدا او وحا اسكو سو دوادي اومده سيدو ايين دريس او نقدين لكن تاسي وحا كدشي علاقات حمو ايغا دحدودا او gaartay heerkii ugu sareysay ama waxyaabihii lagu awooday in dadka dariska isku bartaan waxay dadka ku keentay dagaal. Waxaa la curiyay idaacadda. Waxaan kula hadalnay shucuubtii dariska ahaa iyo ummadihii walaalaha ahaa, laakiin natiijada ka dhalatay waxay noqotay in qolo walba ay idaacaddaasi u adeegsato dhibaateynta dariskeeda iyo in uu ku dadaalo inuu dareensiiyo in nidaamkooda uu ka fiican yahay nidaamka kale. Eeg diyaaradaha hawada maraya, waxaad moodaa qofka sameeyay inuu yahay qof dadka ka sareeya. Dadkii raacayna waxay ismoodsiiyeen dad haliyeeya ah oo dhiiran. Laakiin hadda eeg waxa loo isticmaalayo diyaaradaha iyo waxa dib loogu isticmaali doono. Waxaa laga soo tuuraa bambaanooyinka dadka laaya, neefta ku celiya, jirka guba, sidoo kale waxaa laga soo tuuraa gaaska sunta ah kaasoo si ba'an dadka u laaya. Waxaas oo dhanna waa ujeedooyinka dadka waalan iyo kuwa daqoomada ah ee shayaadiinta ah. maxayse dadka taariikhyahanada ah bari dhihi doonaan marka ay ka sheekeynayaan sida aan dahabka u isticmaali jirnay. Waxay xusi doonaan inaan shabakadaha isgaarsiinta kaga hadli jirnay dahabka. Waxayna soo bandhigi doonaan sawiradii ka tarjumayay xirfadaha ay adeegsan jireen dadka dahabka cabira iyo kuwa sameeya. Waxaan ka gudubnay qaanuunkii gravitationka ama cufjiidadka. Waxaana la xusi doonaa in dadka wuxuushta u eg ee maahiriinta ku ahaa kuna dhiiranaa wax soo saarka inay ahaayeen kuwa ka gaabiyay xiriirka dowladaha, kaasoo loo baahnaa si dahabka loo xakameeyo si wanaagsanna loogu qaybiyo. Dantoodana waxay ahayd keliya inay duugaan macaadinta intii u suurtagal ah. Waxayna ahaayeen kuwa dahabka iyo macaadinta kala soo baxa Koonfur Afrika kuna duuga bangiyada New York, London iyo Paris. Baaristana waxay soo bandhigaysaa farqiga u dhexeeya cilmiga iyo wax soo saarka iyo akhlaaqda dadka, iyo sida horumarka casriga ah uu ugu fashilmay in uu guto risaalada uu xambaarsan yahay. Marka muxuu yahay horumarka la xaqiijiyey? Marka diyaarad u baxdo Yurub ama Shiinaha muddo koobanna ay socoto, ma waxaa qasab ah inaan kordhino wax soo saarka si aan joogsi lahayn, si dadka ay u isticmaalaan xaddi fara badan oo waxyaabaha aan loo baahnayn ah? Taasi miyeyna caddayn u ahayn in culuumta makaanikada iyo tan kiimiyaaga aysan awood u lahayn inay na siiso nidaam akhlaaqeed, mid caafimaad iyo mid caqliyadeed, iyo xitaa mid amni iyo mid xasilooni ah? Markan waxaan eegi doonaa Yurub oo isdilaysa. Xaasilka ama natiijada wuxuu noqday in reer galbeedka markii ay waayeen rabitaankii ay u qabeen qeyrka iyo wanaaga, ayna luumiyeen usuusha mabaadiida saxda ah, quluubtoodana ay hallowday culumta uma ziyaadin waxaan ka ahayn dhibaato, sidaba cuntada wanaagsan aysan dheef ugu keenayn jirka xanuunsan. Iska dhaaftaasi aaladahan oo ay soo iqtiraaceen uma kordhinayso waxaan ka ahayn inay islaayaan oo ay isdilaan. Aydin oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska ayaa arintan ku tilmaamay khudbad uu jeediyay sanadkii 1930-kii miilaadiyada, isagoo yiri: dadka dhulka ku nool waxay ku sigteen inay dib ugu noqdaan bilowgii qarnigan, cahdigii dadka wuxuushta ah iyo kuwa waxmagaratada ah, kuwaasoo ku noolaan jiray buuraha iyo togogga dhexdooda. Waxaana wax lala yaaba ah, laguna qosla ah, in dowladaha malaayiin gini ay ku bixiyaan si ay uga hortagaan aalad laayaana oo ay ka baqayaan, laakiin lacagtaasi kuma bixinayaan sidii ay arintaasi u xakameyn lahaayeen. Aniga mararka qaar waan la yaabaa, waxaana isweydiiyaa haddii uu soo booqan lahaa caalamkeenan cusub qof ka yimid meero kale, muxuu nagu arki lahaa? Wuxuu nagu arki lahaa annagoo u diyaar garoobayna, sidaan isku layn lahayn, sidoo kalena isdhaafsanayna warka iyo qabarka ah sidii aan u isticmaali lahayn aaladaha aan isku baabi'inayno.
Ubatun washumukh lana halifun.
Markana waxaan ka hadli doonaa bamka nukleerka iyo dhibaatadiisa oo qayb ka ah xalqadeena maanta. Waxaa marka suurtagal ah in Aydin markii arintan uu ka hadlayay aysan maskaxdiisa ku soo dhicin in caalamkan horumarsan ee uu hoggaanka u yahay Mareykanka isku tilmaamay rasuulka nabadgelyada iyo hoggaanka horumarka caalamka cusub inuu go'aan ku gaari doono inta lagu jiro dagaalada inuu isticmaalo aalado baabi'inaysa wax walba, taasoo ah bamka nukleerka. Markii ugu horeysana uu Mareykanka ku tijaabiyey saxaraha New Mexico, markii labaadna uu ku tijaabiyey dadkii ku noolaa Hiroshima, kadibna Nagasaki oo ah laba magaalo oo ku yaala waddanka Japan. Gudoomiyihii magaalada Hiroshima ayaa 20 Agoosto sanadkii 1949 sheegay in dadkii la eday 6 Agoosto sanadkii 1945 in tiradoodu ay u dhexaysay 210,000 ilaa 240,000 oo qof. Stort wuxuu ku leeyahay maqaal ay nashrisay saxiifadda Al-Hindi cadadkeedii soo baxay 16 Sebtembar sanadkii 1945. Loogama aamin qabo dadkii ku noolaa meelaha ka fog mandiqadii uu ka dhacay bamkii nukleerka ilaa 100 mayl inay saameyn ku yeelatay qaraxyadaasi. Waa in la baaraa, mana aha wax lala yaabayo in maalin uun la arko in dadkaasi ay ka soo baxdo calaamadaha daacuunka ee ka shay duqeyntaasi. Xaqiiqa ahaana calaamadahaasi way ka soo ifbaxeen dad ka fog kumanaan mayl goobahaasi professor Olifaint oo baraka ah jaamacadda Brigham xubinna ka ah hay'adda wax soo saarka nuclearka wuxuu leeyahay waxyaabaha khuraafaadka waxaa ka mid ah in dadka iska dhaadhiciyaan in Ingiriiska ama dowlad kalaba inay ilaalin karto sirta bamka nuclearka xaqiiqadu waxay tahay in mabaadiida ay ku dhisan tahay sameynta bamkaasi nuclearka ay tahay mid furan oo dowlad kasta heli karto Ingiriiska iyo Mareykanka waxay ka faa'iideysteen tijaabooyinkii ay sameeyeen dadkii ka horeeyay waxayna heerkii ugu sareeyay ka gaareen soo saarista bamka nuclearka xaqiiqaduna waxay tahay sir dagaal muddo kooban ma ahane wax badan ma qarsoonto sababtoo ah dowlad kasta oo wax soo saarta waxay awooddaa 5 sano gudaheed inay ku soo saarto bamka nuclearka haddii ay awooddeeda oo dhan isugu geysana 2 sano ayay ku soo saari kartaa Professorku wuxuu leeyahay waxaan hubaa in muddo kooban gudaheed adduunka lagu arki doono bambooyin ka waaweyn kana saameyn badan kuwii hore 10,000 oo tan dhanka awoodda qaraxa waxaana iman doonta mar la gaaro in la soo saaro bambooyin tankoodu yahay 1,000,000 kuwaasoo aysan jirin qaab looga hortegi karo ama looga gambado 6 bambo oo noocaas ahna ay ku filan tahay Ingiriiska oo dhan in ay dhulka la galaan saynisyahanada Ruushkana waxay ku guuleysteen inay qanaabishan ay ku diyaariyaan muddo kooban Mareykanka wuxuu soo saaray bam kale oo ka sareeya bamka atomiga ah kaasoo lagu magacaabo hydrogen bomb wuxuu ku tijaabiyay markii labaad badweynta Pacific-ga maalintii ay ahayd 26-kii Maarso sanadkii 1945 Master Charles oo ahaa xogayihii wasaaradda gaashaaniga ayaa sheegay in tijaabadaasi ay ahayd mid waali ah oo aan la rumaysan karin sida ay wax u gumaadeyso sidoo kale Louis Starrett oo ahaa madaxii gudiga awoodda atomikada ee Mareykanka wuxuu sheegay in hal bam oo nooca loo yaqaan hydrogen bomb ay awoodo inay baabi'iso magaalada New York oo dhan Saynisyahan caan ah oo yaqaan culumta maadiga ayaa sheegay in 4 bam oo hydrogen ah mid kastana ay tahay 100 tan inay awoodo inay disho dhammaan dadka ku nool dhulka oo dhan. Muddooyinkii dambana waxaa soo ifbaxay in Ruushka ay iktishaafeen bamka nooca nitrogenka kaasoo ka dhib badan kana halis badan bamka hydrogenka ah. Halkan ayaan ku joojineynaa xalqadan oo ahayd xalqadii 19-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin waxaa inoo balana xalqadan mid xigta oo halkan aan ka sii anbaqaadi doono insha Allah sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
hagaag dhigistayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasina badgeliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kullama lahal masifulaha
bushra